Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması iddiasını icraata götürüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, NATO utanmazcasına Gürcüstan və Ukraynanı bloka qatmağa çalışır. Mart ayında Avropa Birliyində inflyasiya son 12 ildə ən yüksək həddə olub. Və Azərbaycanda jurnalistlərin azlıq aksiyasına hüquq müdafiəçiləri də qoşulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi AKP-nin Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiasını icraata qəbul etmək haqqında qərar verib. Türkiyənin baş prokuroru hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib, partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsmisinin, o cümlədən Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fəaliyyətinin qadağan olunmasını istəyirdi. Prokuror və başqa müxalifətçilər iddia edirlər ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri müavini Osman Paksüd deyib ki, 11 hakimdən ibarət olan məhkəmə heyəti iddianın Abdullah Gül ilə bağlı olan hissəsini səs çoxluğu ilə, digər hissələrini isə 7-liyi ilə icraya qəbul etmək qərarı veriblər. Bağdadda rəsmi binaların və diplomatik nümayəndələrin yerləşdiyi xüsusi qorunan yaşıl zona mina atan və raketlərdən atəşə tutulub. Hələ ki itkilər barədə məlumatlar yoxdur. Dünən Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədr Mehdinin ordusundakı yaraqlarını silahı yerə qoymağa çağırmışdı. Hökumət qoşunları və Şiə yaraqları arasında Bəsrə, Bağdad və başqa yerlərdəki toqquşmalarda 240-dan çox adam həlak olmuşdu. Müqtədə Əl-Sədrin çağırışından sonra Bağdadda fövqəladə vəziyyət ləğv edilmişdi. Amerika prezidenti George Bush-un bugün Ukraynaya səfəri başlayır. Səfər 2 gün çəkəcək. Bush Ukraynanın liderlərlə görüşəcək və Ukraynanın NATO-ya qoşulma cəhdini müdafiə etməsi gözlənilir. Rusiya Kiyevin NATO-ya qoşulmaq planının əleyhinədir. Ukraynalıların özləri də xüsusən ölkənin şərqində və cənubunda yaşayan əhali NATO-ya üzvlüyə qarşı çıxır. George Bush Kiyevdən sonra Buxarestə gedəcək, NATO-nun sammitində iştirak edəcək. Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata yaxınlaşması məsələsi elə bu həftə keçiriləcək sammitdə müzakirə ediləcək. NATO utanmazcasına Gürcüstan və Ukraynanı bloka qoşmaq cəhdlərini davam elətdirir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İzvestiya qəzetinə verdiyi müsahibədə belə deyib. Lavrov Amerikanın da keçmiş Sovet Respublikalarına qarşı ayrı seçkiliyi də iddiam edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda söz azadlığına hücumlara etiraz edən jurnalistlərin azlıq aksiyasına bugün hüquq müdafiəçiləri də qoşulub. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva və komitənin katibi Aynur Elgünəş jurnalistlərin azlıq aksiyasına qoşulub. Arzu Abdullayeva.
Biz indi öz ofisimizdəyik. Mən və bir də söz azadlığı komitəsinin katibi Aynur Elgünəş. Biz birgəyik burada.
Söz azadlığını müdafiə komitəsinin işçi qrupu dünən toplantı keçirib. Toplantıda jurnalistlərin aksiyasına qoşulmaq məsələsi müzakirə olunub. Qərara alınıb ki, aksiya zəncirvari şəkildə davam eləsin. Yəni, istənilən adam 3 gündən çox olmayaraq aksiyada iştirak edə bilər. Aksiyanın keçirildiyi yerə gəlmədən də arzıq eləmək olar. Yetər ki, aksiya iştirakçılarına bu barədə məlumat verilsin. Arzıq aksiyasına Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev başlayıb. Fətullayev martın 26-sından azlıq edir. Onunla həmrəy olduğunu göstərən 6 jurnalist isə Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq edir. Aksiya iştirakçıları həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını, beynəlxalq təşkilatların fəal olmasını istəyirlər.
Ruzana Rəşid qızı. Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andras Helker jurnalistləri azlığı dayandırmağa çağırıb, azlıq məsələsinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının aprel sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağını, azlığa davam eləsələr Azərbaycan hökumətindən müraciət olunacağını da əlavə edib. Herkel onu da deyib ki, söz azadlığına hücumlar və siyasi məhbus məsələsi tez bir zamanda həll edilməsə, bu Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyəti mürəkkəbləşdirəcək və nəticədə Avropa Şurasında siyasi məhbus üzrə həmmərcəsi vəzifəsinin də bərpasına səbəb ola bilər. Həbs edilən jurnalistlərin azad olması məsələsini ATT media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşti də gündəmə gətirəcək, gələn həftə Bakıda rəsmilərlə keçirəcəyi görüşlərdə Miklos Haraşti'nin Bakıya növbəti səfəri aprelin 6-sından 9-una qədər davam edəcək. Və Avropa Birliyində mart ayında orta inflyasiya gözlənilənindən çox yüksək olub. Birliyin statistika agentliyinin hesablamalarına görə inflyasiya Avropa Mərkəzi Bankının 2% proqnozlarının əvəzində 3.5% qalxıb. Bu 1999-cu ildən Avropa Birliyində ən yüksək inflyasiyadır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunu bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azalık Radyosu'nun Layers İşten Sonra programı benimle birlikte devam etmektedir. 101.7 FM davasında ve Azalık Radyosu.az saytından bütün dünyada dinliyorlar. Yakında gelirde stüdyomuzun konuğu Azerbaycan Milli Meclisi'nin Sosyal Siyaset Daimi Komisyası'nın Sadr Muavini Musa Guliyev'di. Musa Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Biz merasimler hakkında danışacak. Burada böyle bir megam var. Merasimler hakkında kanun etrafındaki vergi çoklu sohbet edilir. Ve hatta komisyonun sədri Hadır Əcəbil də kifayətə çoxlu bu haqda müsahibələr verib. Amma bu yaxınlarda Naxçıvanda çox diqqəti cəlb edən bir məsələ baş verdi. Mərasimlərin tənzimlənməsinə belə işdə keçdilər. Yəni təcrübədə din yas mərasimləri və toy mərasimlərinə bu aiddir. Biz hazırda Naxçıvan üzrə əməkdaşımız Məlahət Nəsib ilə əlaqə saxlamışıq və ondan soruşa Məlahət hər vaxtın xeyri olsun. Nə yerdədir? Hazırda bugünə son durum, yəni yas mərasimləri müşahidə etdiyin, əgər varsa, nələr necə keçirilir, hansı qaydalarla və toy mərasimləri, əgər artıq belə təcrübə varsa yeni qaydalara görə necə keçirilir? Bu haqda məlumat.
Əvvəlki göstərişlərə, yəni qərarlara, fərqli qərarlardan fərqli olaraq bu qərarı Naxçıvan cəmaatı bir o qədər səsli qarşılamadı. Yəni çox bəzi, çox hissə, çox məmnuniyyətlə buna itaat edir. Yəni hazırda matəm mərasimlərində, yəni yas mərasimlərində qeyd olunduğu kimi qənd və çaydan başqa heç bir ehsan üçün, ehsan verilməz heç bir nemətlərdən istifadə olunmur. Hətta xurma, limon da bu sıraya daxildir. Ən çox yayılan Naxçıvanda xurma limonu idi, yəni qiymət o qədər baha olmurdu, baha deyildi, əlverişli idi əhali üçün. Ona görə yas mərasimlərində bu nemətlərdən istifadə olunurdu. Biz onu vurğulamaq istəyirəm ki, onsuz da Naxçıvanda başqa rayonlara nisbətən təmtəraqlı keçirilmir matəm mərasimləri. Yəni elə xurma limonla kifayətlənir, yemək mərasimlərdə ki, aşla, yəni plovla kifayətlənirlər. Bu o qədər də sensasiya, yəni belə bir şey yaratmadı. Yəni cəmaat yaxşı qarşıladı, verirlər Taygənd matəm mərasimlərində. Bir şey vurğulayım ki, mən cəmaat içində oluram və onlar bir şey qeyri-ciddi çıxsa da, yəni bir qəribə çıxsa da, bunlar cəmaat deyir ki, qoy görə yaxı. Yəni nisbətən varlı şəxslərin Allah eləməsin, əgər yas mərasimləri olarsa, onlarda da bu hal olacaqmı? Yəni cəmaat bunu səbirsizliklə gözləyir. Ya bu o aşağı təbəqəyə xas bir qərardır, belə bir şey gözləyirlər. Toy mərasimlərinə gəlincə hələ ki göstəriş kimi qalır. Yəni hələ ki toy mərasimlərində bu 2 gün əvvəl, 1 gün əvvəl toy mərasimləri oldu. Mən şadlıq evlərinin rəhbərləri ilə söhbət elədim. Toy mərasimlərində aidi qayda kimi, yəni hələ ki çalğı çalınır, bir neçə cür yeməkdən, salatdan istifadə olunur. Lakin elə bu göstəriş verilən zaman yas mərasimlərinə, toy mərasimlərində vurğulanmışdı və qeyd olunmuşdu, tövsiyə olunmuşdu ki, yalnız 2 cür yeməkdən istifadə olunsun və üstəlik qız toylarının çalınması, restoranlarda olmasına biraz məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. Ya oğlan evi ilə birlikdə olmalıdır toy, ya da ki mağarda qədim ev aləti ilə, yəni mağarda çox məhdud təsirlərdə qızlara toy olunmalıdır. Yəni hələ ki sakitlikdir, yasda bu göstəriş, yəni bu qərar tədqiq olunur, amma hələ ki toylarda yox.
Yəni əhali arasında müsbət qiymətləndirilmə var əsasən, yoxsa mənfi?
Yəni əhalini xeyr hissəsi müsbət qiymətləndirilir. Mənfi qiymətləndirənlər də onu vurğulayırlar ki, bu şəxsi biraz şəxsi işə müdaxilədir. Yəni ölü belə bir vurğulayırlar ki, ölü öləndə yalnız bu dünyadan ehsan aparır özü ilə və çalışırlar ki, ölü sahibləri çoxlu ehsan versinlər ki, yəni dualar oxunsun, nə bilim axı, rəhmət oxunsun ona. Bu baxımdan biraz narazılıq var.
Aydındır, minnətdaram Məlahət, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Məlahət Nəsibova, bizim Naxçıvan üzrə əməkdaşımız məsələyə son aylığını gətirdi. Musa Quliyev studiyamızın qonağıdır, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədri müavini. Musa bəy, hər hansı bir əlaqələndirici hərəkətlər baş verirdimi həmin bu göstərişlər verilməkdən əvvəl Naxçıvanda? Yoxsa sizin komissiyanızla heç bir iş aparılmadı bu barədə?
İlk öncə bütün radio dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Bugün Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür və bütün soyqırım qurbanlarına və erməni terrorizmindən həlak olmuş bütün soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Və təbii ki bu mərasimlərin tənzimlənməsi, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında bu işin artıq praktik öz həllini tapması cəmiyyətdən gələn sosial bir sifarişdir və bu sosial sifarişin həlli yolunda Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin atdığı önəmli addımdır və bu addımı mən bir vətəndaş kimi də, bir millət vəkili kimi də çox müsbət dəyərləndirirəm, çox yüksək qiymətləndirirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda mərasimlərin keçirilməsində olan, belə deyək də, qeyri-mütənasiblik, həddən artıq deyək, bu mərasimlərin həm fəlsəfəsinə, həm də ki, mahiyyətinə aid olmayan prosedurların həyata keçirilməsi Azərbaycan cəmiyyətində bir haqlı bir narazılıq yaradıb, müəyyən diskussiyaların açılmasına səbəb olubdur artıq. 2 ilə yaxındır ki, belə diskussiyalar zaman-zaman həyata keçirilir, aparılır. İstər kütləvi informasiya vasitələrində, istər Milli Məclisdə, istər cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələr arasında. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası olaraq biz bu məsələni bir neçə dəfə gündəmə gətirmişik. Milli Məclisdə bu məsələ səslənibdir. Sosial komissiyada mərasimlərin tənzimlənməsi ilə bağlı hər hansı bir normativ hüquqi aktın qəbul olunması barədə müzakirələr aparılıbdır və düşünürəm ki, bu sahədə işin aparılması davam etməlidir. Amma hələlik ortaq komissiyada ortaq bir qərar qəbul olunmayıbdır. Çünki bəzi deputatlar deyirlər ki, bəli, bu iş normativ hüquqlarla tənzimlənməlidir. Bəzi deputatlar isə deyir ki, bu hər kəsin özəl hüququdur, öz həyatında, öz mərasimini istədiyi şəkildə həyata keçirmək, yaxud da ki, ənənədir, ənənənin də qanunla tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Ancaq təcrübə göstərir ki, elə məqamlar var ki, burada qanunla tənzimlənməyə, yaxud qanun qüvvəli hər hansı bir aktın qəbul olunmasına ehtiyac vardır. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan işləri mən yüksək qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, bu işlər artıq inkişaf etdirilməlidir. Respublika səviyyəsində bu işə müəyyən qərar verilməlidir. Ayrı-ayrı rayonlar səviyyəsində artıq bu təcrübə geniş yayılmalıdır, öyrənməlidir və işin gedişində, prosesdə artıq təkmilləşə bilər, müəyyən məsələlər korrektə oluna bilər. Hər halda amma düşünürəm ki, İstər yas mərasiminin, istər toy mərasiminin elə şəkildə salınması vacibdir ki, bu birinci sosial ədalətsizlik yaratmasın, ikinci cəmiyyətin bütün təbəqələrinin eyni şəkildə öz tədbirlərini həyata keçirməsinə optimal şərait yaratsın.
Bəli, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, əsas problem burada ortaq xəttin müəyyənləşdirilməsi olacaq, qızıl xətt nədən ibarətdir? Bir tərəfdən insan haqlarının tapdalanması, proses baş verməsi, digər tərəfdən də qanunlarla tənzimlənmə baş versə, heç də pis olmaz. Biz sosial məsələləri bu mərasimlərlə bağlı olaraq bir neçə dəqiqə davam edərik. Musa bəy, iş arasındadır ki, indicə bizə Lənkərandan bir məlumat gəlir. Bəlkə indi siz də öz fikrinizi bildirərsiniz. Sosial məsələlərlə bağlıdır. Bu məqam Lənkəran icra hakimiyyətinin orta məktəblərdə müəllim və şagirdlərə şalvar geyinməyə qadan etməsi barədə xəbərlər var. Sözsüz ki, söhbət qız və xanım müəllimlərindən gedir. Lənkəranda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov xəttdədir bizimlə. Zahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Nədən ibarətdir? Birbaşa bax, belə göstəriş var ki, müəllim və xanım müəllimlər və qız şagirdlər şalvar geyinməsinlər və buna necə riayət edirlər?
Demək, bu söhbət bir neçə gündür şəhərdə yayılıb. Mən bir neçə şəhər sakini ilə söhbət elədim. Düzdür, bunlar bir çox hələ ki atların çəkilməsini istəmirlər. Söhbət tək şalvar geyməkdən getmir, dar şalvar geyməyə söhbəti daha çox dolanır ki, yəni göstəriş veriblər ki, müəllimələr və qızlar, demək məktəbli qızlar məktəbə çox dar şalvarda gəlməsinlər.
Hər hansı bir etirazlar səslənirmi? Kimsə hüquqların tapdalanması barədə danışır mı?
Formada səslənir, amma əksinə bəzi burada məsələn dinə daha çox bağlılıq var ki, bəziləri hətta müsbət qarşılayır ki, yəni belə halların olması yaxşıdır ki, güya qızlar bu sahədə biraz əndazəni çox kənara çıxırlar.
Aydındır. Amma adi şalvarlara, yəni qeyd etdiyiniz kimi dar şalvarlar yox, digər adi şalvarlara icazə var və onları geyirlər.
Yəni məlumat hələ tam dəqiqləşdiririk. İndi biz yaxın vaxtlarda, yəni ki, icra hakimiyyəti ilə və təhsil şöbəsi ilə də əlaqə saxlayacağıq ki, yəni çalışacağıq ki, bu məlumat hansı formada çatdırılıb. Yəni çox dağınıq deyirlər hamısı ki, amma yəni bu söhbət şəhərdə möhkəm dolaşır hazırda.
Minnətdaram Zahir bəy, təşəkkürlər. Zahir Əmənov idi, Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru bizə bizimlə telefon xəttində. Musa Quli studiyamız qonağıdır, Millət vəkili Musa bəy.
Mən düşünürəm ki, Lənkərandakı bu qaldırılan məsələ şəhər icra hakimiyyətinin tövsiyəsi xarakterində ola bilər və vaxtilə bu ilin təhsil sessiyası başlanan vaxtı təhsil naziri cənab Misir Mərdanov da tövsiyəsini belə verdi ki, biz də tövsiyə etmirik ki, orta məktəbdə müəllimlər və yuxarı sınıf şagirdləri, qız şagirdləri şalvar giysinlər. Bu, əlbəttə, bizim milli adət-ənənəmiz var, bizim milli mentalitetimiz var və bunu hər şəkildə biz qorumağa çalışmalıyıq. Digər tərəfdən, məktəblinin qəbul olunmuş bir forması vardır. Məktəbli oğlanların da, məktəbli qızların da qəbul olunmuş forması vardır və təbii ki, məktəbdə dərs deyən müəllimələr də ilk növbədə öz xanım şagirdlərinə nümunə olmalıdırlar. Əgər o müəllimənin geyimindən asılı olaraq, onun davranışından asılı olaraq həmin şagirdin də gələcək davranışı və gələcək, deyərdim ki, müəyyən mənada tərbiyəsi də formalaşır və təsirlənir. Bu mənada mən də onun tərəfdarıyam ki, hər kəs qadının qadın geyimi var, kişinin kişi geyimi var və şalvarın da geyimə məqamları var. İndi elə tədbirlər var ki, ora məsələn bizim qadın, bizim xanımlar o tədbirlərə deyək ki, gecə ziyafətlərinə məsələn, yaxud da ki, ora elə öz geyimində getməlidir, düzdürmü? Çimərliyə heç kəs kostyumda, qalstukda getməz çimərliyə təbii ki. Və məktəbin də məktəb geyimi, məktəb forması olmalıdır və çox yaxşı olardı ki, bu məsələ mərkəzləşdirilmiş şəkildə Təhsil Nazirliyinin bir direktivi şəklində öz həllini tapsın. Yeri gəlmişkən, mən onu deyim ki, Milli Məclisdə artıq Təhsil qanunu birinci oxunuşda qəbul olundu, ikinci oxunuşda müzakirələrə biz hazırlaşırıq. Orada da həmin məsələ öz əksini tapıb ki, hansı universitetlər yaxud orta məktəblər özləri öz geyim formalarını müəyyənləşdirə bilərlər və o formadan da istifadə oluna bilər.
Musa bəy, qayıdaq indi ümumi bu söhbətə, mərasimlər barədə. Nə dinləyəcəyədim, 436-77-41, birbaşa efəmizin nömrəsi. Burada həmin o insan haqları sualı kifayətə çoxlu problemlər yaradır. Axı, burada qızıl xəttin müəyyənləşməsində nə cür problemləri siz görürsünüz və onların çözülməsini necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu insan haqları deyilən anlayış olduqca yayğın və olduqca geniş bir anlayışdır. Və insan haqqı ilə yanaşı, eyni zamanda bir cəmiyyətin də haqqı var və bu cəmiyyətin də haqqı qorunmalıdır. Bir insan haqqı var deyilə, var deyirsə, bir insanın haqqı o bir insanın da haqqını taplamalı deyildir. Və heç olmasa biz o sosial orta bir bərabərlik məqamını da tapıb gətirməliyik. O cəmiyyət dayanıqlı bir cəmiyyət olur. O cəmiyyətdə ictimai, siyasi sabitlik möhkəm olur ki, orada sosial qütbləşmə az olsun. Və bütün tədbirlər də çalışmalıdır ki, bu sosial qütbləşmənin çox dərinləşməsinə imkan verilməsin. Bu sosial qütbləşmədən çox harada özünü göstərir, ən çox xüsusilə bu geniş insanların cəlb olunduğu mərasimlərdə, yaslarda və toylarda. Mən sizi inandırıram, yəqin ki, bizim hörmətli dinləyicilərimiz dünyanın hər yerindən bizi azərbaycanlılar dinləyirlər. Dünyanın heç bir yerində Azərbaycandakı böyüklükdə və Azərbaycandakı sayda şadlıq evləri yoxdur. O demək deyil ki, dünyanın heç yerində Azərbaycandakı kimi toy eləmirlər, yaxud Azərbaycandakı qədər xoşbəxt olmurlar. Yəni, şadlıq evinin böyüklüyü, orada keçirilən toyun təmtərağı və toyda nə qədər yemək verilməsi, toyda nə qədər musiqi çalınması, toy prosesində nə qədər maşının iştirak etməsi bəylə gəlinin xoşbəxt olmasına qətiyyən dəlalət eləmir. Yəni, bu toy əsas mahiyyəti odur ki, toy birinci ailə şənliyidir və ən yaxın qohumların şənliyidir. Amma mən elə toylara gedirəm ki, orada bəlkə də ailənin ən yaxın qohumlarının bir 10% çağırılmır ki, kənar, nisbətən kənar adamlar çağırır. Bu bir növü bəlkə də toy sahibinin özünün cəmiyyətdə nə qədər böyük yer tutmasının, nüfus sahibi olmasını göstərir. Digər tərəfdən, yəni onun nə qədər əhəmiyyətli qonaqları var, nə qədər cəmiyyətdə tanınmış imkanlı qonaqları var, bunu onu göstərir. Və digər tərəfdən çox vaxt o toya gələn adamlar elə bil ki, bir məcburi, icbari bir iş dalınca gəlmiş olurlar. Yəni o toydan doğrudan da onlar sevinmirlər. Doğrudan da toyun o belə deyək də əsas o fəlsəfəsi olan o sevincini onlar bölüşmürlər. Çünki bəzən o toya gələndən çoxusu ya bəyi tanımır, ya gəlini tanımır, nəinki onun ailə üzvlərini, o ailə üzvünü ola bilsin bir nəfəri tanıyır.
Bəli. Ya bəyin atasını, kim tərəfindən ya anasını, dəvət olunur.
Kim tərəfindən bəli. Dəvət olunur. Mən bir toya getmişəm bir neçə il bundan öncə, təsəvvür edin o stolda 14 adam oturmuşdu, 14 adamdan 12-si bir-birini tanımırdı. Və sonra məlum oldu ki, orada mənə bir müraciət edilər ki, bəlkə sən də bir təbrik eləyəsən, plan eləyəsən millət vəkili kimi. Mən stol yoldaşlarımdan soruşdum ki, bəyin adı nədir? İnanırsınız, 14 adamın heç biri bəyin adını bilmədi. O cümlədən mən özüm bilmədim bəyin adını. Yəni, belə toylara bu şəkildə toy lazımdır mı? Kimə lazımdır? Və artıq bu işin başqa bir məqamı yaranır. Artıq Azərbaycan toyları müəyyən kəslərin biznesinə və korrupsiya maraqlarına xidmət edən bir mərasimə çevrilibdir. Bu da faktdır. Artıq restoran biznesi də, şadlıq evləri biznesi xüsusi bir biznes yaradıblar. Deyək ki, musiqiçilər xüsusi bir biznes yaradıblar və bunun ümumiyyətlə Azərbaycan toyunun qədim fəlsəfəsinə heç bir dəxli yoxdur.
Müsabə, nə vaxt bu mərasimlər haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir? Yaxın gələcəkdə planda var mı?
Yəqin ki, planda var. Biz bilirsiniz ki, Tacikistan Respublikası belə bir qanun qəbul eləyibdir və təəssüf ki, ondan başqa bir elə bir qanun əlimizə bizim keçmədi. Onu da biz əsas kimi düzdür götürməmişik, amma ondan müəyyən şeyləri biz istifadə eləmişik. Təbii ki, Tacikistan, Azərbaycan inkişaf fərqləri çox müxtəlifdir. Azərbaycan, Tacikistan nisbətən çox daha demokratik, daha hüquqi bir dövlətdir Avropa inteqrasiya baxımından, həm sosial iqtisadi inkişaf baxımından, amma hər halda uyğun məqamlar da var. İkimiz də müsəlman dövləti, ikimiz də şərq dövləti, ikimizin də hər iki dövlətin müəyyən mentalitetlərində uyğun cəhətlər var və düşünürəm ondan istifadə eləmək olar. Və başqa bir variantı da var bu işin tənzimlənməyə. Vacib deyil ki, təkcə qanun qəbul olunsun, yalnız qanun qəbul olunsun. Tutaq ki, yas mərasimlərinin tənzimlənməsi. Məsələn, mollaların fəaliyyəti mən düşünürəm ki, mütləq lisenziyalaşdırılmalıdır. O lisenziyalaşdırılanda artıq onun fəaliyyət şərtləri həmin lisenziyada göstərilə bilər. Tədbiri, hansı tədbirlərdə iştirak etməlidir, tədbirlər nə cür keçirməlidir, yas mərasimləri və s. Yaxud da ki, şadlıq evlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Vergi tərəfindən müəyyən nəzarətlər qoyula bilər. Sonra standartlaşma metrologiya patent idarəsi tərəfindən müəyyən normativlərə salına bilər ki, musiqinin səsi necə olmalıdır. İnsanlar doğrudan da insan neçə saat musiqi, o özdə belə saat deyim ki, akustikası olmayan, heç bir belə musiqi həddi gözlənilməyən, səsin həddi gözlənilməyən şəraitdə otura bilər. 15-20 dəqiqədən sonra artıq o insan diqqətini də müəyyən faizini itirir, baş ağrısı da əmələ gələr, yorğunluq da əmələ gələr, hər şey əmələ gələr. Yəni, bütün bunlar düşünürəm ki, başqa normativ haqlardan tənzimdir. Yaxud da ki, rayonlar səviyyəsində bir ümumi bir yığıncağın bir qərarı da qəbul oluna bilər və bu şəkildə də özəllən tapa bilər. Yaxud Nazirlər Kabineti bir əsasnamə qəbul edə bilər mərasimlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı. Amma hər halda bunlar geniş ictimai müzakirə tələb edən bir məsələlərdir. Bir tərəfdən sizin bəxt söylədiyiniz və haqlı olaraq qeyd etdiyiniz insan haqları məsələsi, digər tərəfdən cəmiyyətin haqları məsələsi və bizim qədim adət-ənənələrimizin həm mahiyyətinin, həm də qədim formasının qorunması adətənləsin vacibliyi.
Müsabir, həmin o qızıl orta hətta haqda danışarkən insan haqlarının qorunması adətənlərinə riayət edilməsində bəlkə bütün məsələləri qanun prizmasından yox, yazılmayan qanunlar prizmasından bıraxmaq. Avropada axı belə qanunlar yoxdur. Türkiyənin özündə belə sırf qanun yoxdur, amma yazılmayan qanunlar var ki, bunu belə etmək lazımdır. Belə
tamamilə mən razıyam sizlə. Və Azərbaycanın özündə də, yəni son bir 15 ilə qədər belə bu əndazədən kənara çıxan belə bir mərasimlər yoxdur. Və ümumiyyətlə bir ictimai bir nəzarət vardı bu işə və heç kəs istəmirdi ki, öz mərasimini başqasından o qədər də fərqləndirsin. Amma bu SSR-i dağıldıqdan sonra, müstəqil əldə olunandan sonra Azərbaycan eləcə də digər müsəlman ölkələrində bu proses nəsə çox belə qeyri-iradi mi deyim, idarə olunmayan bir xarakter aldı. Yəni, Orta Asiyada da eyni problemlər var. Qazaxıstanda, Özbəkistanda da eyni problem. Amma digər digər respublikalarında bu problem bu şəkildə yoxdur. Amma mən düşünürəm, biz qardaş Türkiyənin modelini hər halda tətbiq eləsə daha yaxşı olar. Yəni, ehsan mərasimləri məscidlərdə verilə bilər. Ehsan kimə verilər? İhsan o adama verir ki, o ihsana ehtiyacı olsun bu insanın. Və ihsan onda məqamına çatar ki, o rəhmət onda məqamına çatar ki, bu insanın ölümü ilə onun ailə üzvləri bir ihsan verdilər, neçə ihsana ehtiyacı olan adamı doydurdular, az insanı doydurdular. Amma bizim mərasimlərdə süfrələrə bəzən o imkanlı adamların mərasimləri mən deyirəm, banana qədər hər şey qoyulur, amma ora gələndən 80% ihsan süfrəsini əlini uzatmır. Bir çaydan başqa heç nə istifadə eləmir. Çünki tox insanlar gəliblər ora. Yəni, bunun mahiyyətini də biz düşünürəm ki, nəzərə almalı. Bundan ötürü bizim din idarəsi var, Qafqaz müsəlmanları idarəsi var. Bəli. Bunlar öz fikrini söyləməlidirlər, fətvalarını verməlidirlər. Və düşünürəm ki, həmin o molla fəaliyyəti lisensiyalaşmasında da bu göstərilə bilər. Bir dəfə qayda qoysa ki, insan, yəni ki, yeməklə bağlı insan ancaq məsciddə verilə bilər. Qoy hər kəs keçsin, məsciddə o insanın pulunu keçirsin. Məsciddə hər gün nətər deyir, açıqdır, fəaliyyət göstərir. Kimin də ehtiyacı var, gedib orada o insanı da yeyər və Allah rəhmət eləsin də deyər. Və yas mərasimində yas verən insanın da bir yükü də ağırlaşır. Çünki bir yüngülləşər daha doğrusu. Çünki bir var ki, əzizini itirmiş adam bilmir ki, bunun qəbir sandıq problemini həll eləsin. Bilmir özü bu öz dərdini çəksin, itkisi ilə barışsın, yaxud da ki, gələn gedən qonaqlara yemək hazırlamaqla məşğul olsun. Düşünürəm ki, Naxçıvanın bu saat təcrübəsi çox vacib bir təcrübədir. Və ilkin addımlarda ola bilər, müəyyən korrektorovkalarda olacaq bu işdə, amma bu iş yayılmalıdır və bu iş davam etməlidir.
Sizcə, bu sonuncu sualımdır, bilirsinizmə, vətəndaşların, cəmiyyətin, insanların təfəkkürünü dəyişmək çox qısa bir zamanda fantastik bir məsələdir. Təkcə bu qanunlarla, təkcə qanunlarla və onların icrası ilə, hansılar ki, ümumiyyətlə, digər qanunlar üzrə keçsək, onların icrası böyük problemlər yaradır. Bu növbəti qanunun icrasında problemlər. Tez bir zamanda çözülməsi inanırsınız mı? Çünki təfəkkürün dəyişilməsi söhbəti var.
Mən ona inanmıram və ona görə də biz artıq deyirəm ki, 2 ilə yaxındır ki, biz o qanunu müzakirə edirik və hələlik müzakirələrə çıxıb, Milli Məclisin müzakirəsini verməyə tələsmirik. Yəni, müəyyən ictimai rəy yaranmalıdır, formalaşmalıdır. Artıq belə bir rəyi biz hiss edirik ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti istəyir ki, bu mərasimlərin həyata keçirilməsindəki indiki əndazədən kənara çıxma, indiki ifratçılıq lazım deyildir və müəyyən qayda qanun bu işdə yaradılmalıdır. Birinci, bu çox vacib bir şəkil cəmiyyətin dəstəyi vardır bu işə. Cəmiyyətin müsbət pozitiv münasibəti vardır. Və digər tərəfdən heç şübhəsiz ki, illərlə formalaşmış bir şeyi bir qanunun gücü ilə bir anın içində dağıtmaq olmaz, yaxud dəyişmək olmaz. Amma bunu da tədrisli etmək olmaz. Yadınızdadır, yəqin ki, kitablardan oxumuşuq, biz də o vaxt yaşamamışıq. 20-ci illərdə çadıradan qadınların çıxması prosesi. Düzdür, qanun da verilmişdi, o vaxt müəyyən sərt qaydalar da vardı, amma təxminən 40-cı illərin sonları, 50-ci ortalarına qədər bu proses davam elədi. Amma indi, məsələn, heç kim, heç bir qadını zorla gedib çadırın altına sala bilməz. Doğrudur mu? Yəni, burada da bir müəyyən vaxt lazımdır ki, bu ənənələr. Amma hər halda bir təşəbbüs də lazımdır, bir təşəbbüskar da lazımdır və bu işin üstünə daim arzı şəkildə getmək də lazımdır.
Deməli, gələcək nəsillər üçün neftdən savay daha bir tarih yüklü bir iş düşür. Həmən təfəkkürü formalaşdırır.
Düşünürəm ki, həm o təfəkkürü formalaşdırır, həm də biz bilirsiniz, bu Avropaya inteqrasiya şəraitində çalışmalıyıq, öz milli mentallığımızı qorumalıyıq. Millətin sifəti bu ənənələrindədir. Bu adətlərindədir. Biz bunları çalışmalıyıq, qorumalıyıq və çox eybəcər hala salınmasına yol verməməliyik.
Minnətdarım Musa.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Musa Quliyev studiyamızın qonağı, Azərbaycan Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini. Dalğan dəyişimi birazdan davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıb, bəsək, mev pikrub, qamitaribədi demokratiya biz qoyaqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforcaq eləyən, asək, Levonta, Pedrosani, Vanacoru, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Birincisi bizim hükümetimiz dünya standartı nedir? Onunla gelirler. Avropada ne kadar var azalt, Türk demokrasi bizde de o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində bugün müzakirə ediləcək mövzulardan daha birisi maliyyə amnistiyası haqqında gedən söhbətlərdir. Hələ ki fikirlər səviyyəsində olsa da, amma hər hansı bir hansısa qanun layihəsinin ortada olması barədə kifayət çoxlu söhbətlərdə dolaşmaqdadır. Studiyamızın qonağı Mühasibat Uçuqdur Jurnalın baş redaktoru, vergi üzrə müstəqil ekspert Fatun Babayev. Fatun Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Fatun Bey, söhbət belə məlumat orada çıxıb, düzdür, tam təsdiqlənmiş ki, Milli Məclisdə artıq müəyyən bir zamanda ki, maliyyə amnistiyası haqqında qanun layihəsi var. Amma belə bir məsələ, doğrudan mı indi Azərbaycanda belə vəziyyət, iqtisadi vəziyyət və yaxud da bunu olab iqtisadi siyasi vəziyyət adlandıraq, o dərəcə çatıb ki, artıq maliyyə amnistiyasına ehtiyac duyulur?
Mən hesab edirəm ki, maliyyə amnistiyasına, gəlin belə danışaq da, əvvəla mən o söhbətləri, mən də kitabı informasiya vasitəsindən oxumuşam, müəyyən qədər xəbərim var. O məsələ burasındadır ki, mənə elə gəlir ki, həmin o şəxslər, bu məsələni ortaya atan şəxslər bir, bizim bir qanunverici aktını yaddan çıxarırlar. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasında varidat təminat haqqında Konstitusiya qanunu qəbul olunub. Bu qanun 1995-ci ildə həmin qanuna əlavə edildi və o qanunun müddəti əvvəl 2 il müddətinə qanun qəbul edilmişdi. Sonra isə bu müddətsiz oldu. Bu qanunun mahiyyəti nədir? Əvvəl onu deyim ki, bu Konstitusiya qanundur, yəni Konstitusiya əlavə kimi qəbul olunub. Bu, adi qanunlardan daha üstün prerogativ qüvvəyə malik bir şeydir. Həmin qanuna görə Azərbaycan Respublikasında hər bir kəs və Azərbaycan Respublikasında olan qeyri-dövlət hüquqi şəxslər, onlarda olan hər hansı bir əmlakı, o cümlədən pul vəsaitlərini, valyuta vəsaitlərini istədikləri kimi, heç kimi hesabat vermədən, bəyannamə təqdim eləmədən istifadə eləyə bilərlər. Və onların mənbəsini onlardan heç kim soruşa bilməz. Bu elə özü amnistiya deməkdir. Bu qanun bu gündə qüvvəsindədir və söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, hər hansı bir kəs öz vəsaitini, əlində olan vəsaiti harasa qoysa, ya üzə çıxarsa, bu üzə çıxardığı halda kimsə gəlib ondan təbii ki, soruşa bilər ki, bu mənbəyi hardandır, sən bunu qazananda vergi ödəmirsən, ödəməmirsən, nə dərəcədə qanunu qazanmışsan, həmin qanun buna yol vermir. Yəni, bu olmadığı təqdirdə əlavə bir hər hansı bir qanuna mənə elə ki, ehtiyac yoxdur. Səhv eləmirəmsə, bu praktika var Qazaxıstanda, bu dəqiqə həmin proses gedir, amnistiya haqqında, maliyyə amnistiyası haqqında qanun tətbiq olunur. Özə ki, məndə olan, mən izləyirəm kütləvi informasiya vasitələrində, o qədər də yaxşı getmir qanun icrası. Bax, bu yaxınlarda mən bir informasiya oxudum ki, fevral ayının informasiyasıdır. Qazaxıstanda gözləyirlər 3 milyarda yaxın üzə çıxacaq vəsait, amma cəmi cümlətən 300 milyon, 10 dəfə aşağı bir məbləğ üzə çıxıb. Yəni, mən hesab edirəm ki, belə bir qanun bu dəqiqə Azərbaycanda heç nə verməyəcək. Yəni, onsuz da hər hansı bir kəs, əgər öz vəsaitini üzə çıxarmaq istəyirsə, yəni onu bir istehsalda qoymaq istəyirsə, aparıb banka qoymaq istəyirsə, ya şəxsi istehlakına yönəltmək istəyirsə, onsuz da bizim qanunvericiliyə görə heç kim ondan onun mənbəyini soruşa bilməz. Ola bilsin ki, çox adamlar hələ bir qanun olduğunu bilmirlər. Söhbət bundan gələ bilər.
Bəs vergi orqanları?
Yox, vergi ayrı şeydir. Vergi ilə biz maliyyə amnistiyası gərin qarışdırmırıq. Vergi amnistiyası ayrı bir şeydir. Bu vergi o deməkdir ki, hər hansı bir şəxsin vergi ödəməyə ehtiyacı var. Əvvəla belə deyək də, verginin özünün də müddəti var. Orada İddia müddət deyilən bir şey var. 3 ildir. 3 il ərzində, əgər 3 il ərzində hər hansı bir kəs vergisini ödəməyibsə, vergi onları 3 ildən sonra aşkar eləyirsə, onsuz onu almaq olmaz. Düzdür, əgər məbləğ, köhnə mən məbləğlə deyəcəm, 82,5 milyon manat köhnə azı ilə mən deyirəm, ondan yuxarıdırsa o cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilər və bu halda 7 ildir müddəti. Ondan sonra onsuz onun müddəti çıxır. Yəni, belə deyək də, vergi amnistiyası deyilən şey, bizdə bir neçə il bundan əvvəl 90-cı illərdə var edilə bilmiş. Yəni, kimisə vergi borcları vardı, dövlət onu silirdi. Belə deyək. Amma maliyyə amnistiyası, onun mahiyyəti tamamı ayrı şeydir. Maliyyə amnistiyası belə deyək də, o qədər də qanuni olmayaraq qazanılmış pulların üzə çıxarılması məqsədini daşıyır. Yəni ki, insan bunu hansısa bir yolla qazanıb, bu pul var. İndi bu tutaq ki, bu pulu gizlədib, aparıb evində sandığa qoyub, ya çıxarıb xaricə harasa aparıb. Dövlət mənim ki, maraqlıdır ki, bu şəxs bu pul çıxarsın üzə, bunu iqtisadiyyata cəlb eləsin və bu pul iqtisadiyyata xeyir gətirsin. Yalnız bu məqsədlə maliyyə amnistiyası tətbiq olunur. Bu bir çox ölkələrdə, yəni dünya praktikasında məlum bir şeydir. Mən də bayaq qeyd elədim ki, Azərbaycan onsuz da həmin pulların, həmin vəsaitin, əmlakın amnistiyası, müddətsiz amnistiyası barəsində konstitusiya qanunu var. Yəni ona görə ola bilsin ki, tutaq ki, mən maraqlandım bu Qazaxıstan qanunvericiliyində, Rusiyada desən belə söhbətlər gedir. Hansı bir mexanizm işlənə bilər buna? Çünki həmin qanun cəmi cümlətanı səhv eləmirsə 3 ya 4 bənddən ibarətdir. Yəni əsas məqsədə bir bənddir. O deyir ki, bayaq qeyd elədim ki, həmin vəsaitləri istifadə edə bilər, heç kim bu mənbəyi soruşa bilməz. Hansı mexanizm söhbət gedir? Olsa bu dəqiqə gərək ki, tutaq ki, hər hansı bir şəxs gedib bir yerdə bir zavod tikirsə, çox sağ olsun əcəb eləyir, qoy tiksin. Heç kim ondan olsa gedib, yəni qanunu baxımından deyənməz ki, ay filan kəs, ay qardaş, bu pulu sən hardan gətirmişsən? Yəni onun qarşısını alan konstitusiya qanunu bizdə var.
Əlbəttə, burada mən məsələ araşdırma xarakterli materiallar haqqında düşündüm. İndi bir nümunə şəklində gəlin vəziyyətə baxaq, nəzərdən keçirək. Tutalım hansı bir jurnalist, X jurnalist, Y adlı bir məmurun yüksək gəlirləri haqqında şübhələnir. Amma bilir ki, həmin o məmurun əmək haqqı filan qədərdir. Tutalım, yaradıcılıq fəaliyyətində məşğul olur, kitab yazır. Ondan filan qədər təxminən qazanıb. Amma sonraki qazanılan pullara mənbəyini bilmir və artıq şübhələnir ki, aha, burada qanunsuz mənbələr var. Mən bunu araşdırım. Jurnalistə təsdiqlənmiş məlumat lazımdır, mənbələr. Əgər qanun bu məsələni tənzimləyir ki, soruşma ixtiyarı yoxdur, onda pəs informasiya azadlığı haqqında qanun var, mövcuddur.
Yox, jurnalist araşdırması ayrı bir şeydir. Bunun təhqiqatı, yəni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təhqiqatı, nəzarətçi dövlət orqanları tərəfindən bu insanın çağırılıb müəyyən suallar verilməsi tam ayrı şeydir. Jurnalist, bilirsiniz, bunu jurnalist təhqiqat aparmaq bu çox biraz çətin məsələdir. Bu məsələnin yəni ki, həlli yolu var. Onun üçün də sadəcə olaraq dövlət məmurlarının hamısının bəyanlama verməsi qanunvericiliyə salına bilər. Yəni ki, hər bir dövlət məmuru, dövlət məmuru yox, ümumiyyətlə hər hansı hər bir şəxs, yəni ki, belə deyək də, öz əmək haqqından başqa əlavə qazancı olan hər bir kəs bir bəyanlama verməlidir. Əgər həmişə o mexanizm işlərinə bazılarsa, bəyanlama verilsə, bu halda əgər həmin şəxsin bəyannaməsində bəyan elədiyi məbləğdən artıq istehlaka pul yönəldiyi şübhəsi o da ki, jurnalistdə yox, maliyyə orqanlarına, vergi orqanlarına doğarsa, vergi orqanları o şəxsi dəvət eləyib, ona sual verə bilərlər. Bu dünya praktikasıdır. Və məlum olsa ki, həmin şəxs onun mənbəyini göstərə bilmir. Ümumiyyətlə vergi orqanına çağırıb ona sual verəndə, ya deyək ki, bəzi ölkədə maliyyə orqanı mənbəyini soruşmurlar. Sadəcə maraqlanırlar ki, sən bunu bəyan eləməmisən axı. Sən bunu bəyan eləməmisən, vergisini ödəməmisən və bu da məsuliyyətə səbəb olur. Belə bir çox geniş yayılmış belə misal var. Mən onu həmişə qeyd edirəm. Bu hamı bunu bilir. Bu 30-cu illərdə Chicago'da Al Capone gangster. Onu ancaq bunu bu yolla tutub məsuliyyətə bilə bildilər. Yəni ki, o bəyannaməsində bir məbləğ göstərmişdi, amma ki gedib bahalı bir şey almışdı və onu çağırdılar, qoydular qabağına ki, bax sənin bəyannamədə məsələn 1 milyon bəyan eləyirsən, 3 milyonu yaxda almışsan, 2 milyonu deməli sən vergidən yayındırmışsan, mənbəyi sənin öz boynun, özün bilərsən, amma vergi verməmişsən, böyük məbləğdə yaymışsan və tutdular bunu ömürlük həbs cəzası verdilər. Yəni bunu öz yəni gangsterlərə görə məsul cəlb edə bilmədilər. Bu yolla bunu məsul cəlb edirlər. Bizdə də belə tətbiq oluna bilər. Yəni o tətbiq olunsa, artıq orada jurnalist araşdırmasına ehtiyac qalmayacaq. Çünki jurnalist araşdırması həmişə müəyyən bir şübhələrə mübasir. Bəlkə bu adamın həqiqətən hansısa bir qanuni mənbəyi var. Bəlkə kimsə buna tutaq ki, atasından qalıb, qaynasından qalıb. Yəni bunu araşdırmaq çox çətin məsələdir. Jurnalist da gedib ona belə-belə sualı verə bilmir axı. O jurnalistə cavab verməyə də bilər öz şəxsi həyatı barəsində. Öz işinə aid məsələ deyil. Amma əgər bu qanun olsa, bu adam bəyannama versə, bəyannama artıq bir rəsmi sənəd kimi maliyyə orqanlarında qalsa və bu adamın hərəkətləri şübhə doğurduğu halda çağırıb buna müəyyən suallar verir. Və məsələni araşdırmaq olar. Təkrar edirəm ki, bu mənim bir fikirlərimdir, bu dünya praktikasıdır.
Vergi oranları yeri gəlmişkən, hər hansı bir vətəndaşın gəlirləri haqqında məlumatı açıqlamaq hüququna malikdirlərmi?
Yox. Bu vergi sirridir, vergi sirri açıqlana bilməz. Yalnız və yalnız müvafiq dövlət orqanlarının tələbi ilə alına bilər. O da ki, onların işinə aid adiyyatı olduğu halda. Yəni vergi sirri anlayışı var, kommersiya sirri anlayışı var. O yalnız belə deyək xidməti istifadə üçündür. Vergi orqanlarının xidməti istifadəsi üçündür və bir də ki, hüquq mühafizə orqanlarının deyək ki, məhkəmə orqanları, yəni hansı bir aidiyyatı orqanların onlara aid işi üzrə tələb edib alınır. Amma onu açıqlamaq olmaz.
Bəs aid məsələ ki, bəlkə bu qanunvericiliyin fərqləridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir qanunvericiliyi var, Azərbaycanda başqa. Amma necə belə olur ki, siz də, mən də bilirik ki, Bill Gates'in 57 milyard dolları var, Warren Buffett'in 62 milyard dolları var. Amma burada hər hansı bir nazirin nə qədər pulu var, naməlum var.
Mənim bəyək söylədiyim fikirə davam olaraq, ümumiyyətlə, belə deyək ki, publik şəxslər bəli var. Bir də var ki, adi vətəndaşlar. Məsələn, dövlət məmurları müəyyən qədər publik, yəni bəli, belə deyək ki, o şəxs göz qabağında olan şəxslərdir. Və onlara təbii ki, sual da vermək olar, çünki onlar dövlət məmurudur. Bəli. Onlardan jurnalistə sual verə bilər və araşdırma da aparıla bilər. Amma adi vətəndaşdan gedib soruşmaq o həm etik qaydalara uyğun deyil, deyək sən bu pullardır qarşı. O ki, qaldı Bill Gates-ə, sadəcə olaraq varlı adamların o belə deyək də statistika aparılır, Forbes jurnalı. Özü ki, o qiymətləndirmə də müəyyən qədər belə deyək də nisbi xarakter daşıyır. Yəni söhbət bizdə axı biz Bill Gates-dən hər hansı bir dövlət məmuru müqayisə eləyə bilmərik. Bill Gates sahibkardır. Onun pulunun qazanması o sahibkarı fəaliyyətdən qazanıb. Hər hansı bir nazirin pulunu isə təbii ki müqayisə olunan bir şey deyil. O yenə deyirəm, o belə deyək də müəyyən bir dövr keçdi, keçid dövrüdür. Bu tək Azərbaycan problemi deyil. SNQ dövlətlərinin hamısında belə bir problemləri var. Və bu problemlərin həlli yollarda addım-addım mənə gəlir ki, olur. Amma bayaq mən dediyim fikir, o başdan başa bəyannamə vermək mexanizmi işə düşsə, mən elə gəlir ki, o problem aradan qalxacaq. Yəni artıq jurnalistə ehtiyac qalmayacaq, sadəcə olaraq onu qanunu yollayacaq. Bu da yəni həmişə elə bir suallar mübahisə doğurur.
İndi yaxşı, bu maliyyə
sübut oluna bilməyən bir şeylərdir, üzr istəyirəm.
Aydındır. Maliyyə amnistiyası haqqında söhbət qalxıbsa və əgər siz deyirsiniz ki, bunu bu mexanizmi, yəni məzni təzimləyən konstitusiyada müəyyən bir
ümumi müddəası var.
Müddəası var. Əgər varsa, bu nəyə dəlalət edir? Qanunvericilər qanunları bilmirlər axıra qədər.
Valla, mən onu deyə bilmərəm. Yəqin ki, bilirlər. Mən bayaq sözümdə
qeyd etdim. Yəni, fərqi nədə ola bilər?
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq buna mexanizm işləyib hazırlamaq məqsədə daşıyır. Çünki ümumi müddə var. Ümumi müddə var. Məsələn, belə deyək də, Qazaxıstanda başqa bir... Yəni, onda həmin o konstitusiya qanunu dəyişir. Çünki bax, Qazaxıstanda, səhv eləmirəmsə, belə bir qayda qoyuldu. Orada daşınmaz əmlak bir qaydadır. Ya digər, məsələn, elə ölkələr var ki, orada amnistiya verim o demək deyir ki, deyir ki, bax, nə qədər pulun var, nə yolla qazanmışsan, vergidən yayınmışsan, nə çıxardı üzə, mən sənə işləyim. Elə ölkə var ki, deyir ki, çıxardı üzə, gəl vergisini ödə, ondan sonra mən sənə amnistiya verim. Elə də var. Yəni, o hələ məlumdur bizdə. Əgər bizdə elə bir şey eləmək istəyirlərsə, onda gərək həmin konstitusiya qanunu dəyişilir. Çünki konstitusiya qanunu heç bir qeyd şərt qoymadan amnistiyanı verir. Deyir ki, əgər o vəsaitini üzə çıxarsan, heç kim səndən hesabat tələb eləmək ixtiyarına malik deyil. Ona görə yəqin ki, bunu fikirləşən şəxslər yəqin ki, müzakirə keçəndə məsələ ortaya qalxacaq. Çünki konstitusiya qanunu mən bayaq qeyd elədim ki, adi qanunlardan üstün hüquq və məlumatdır. Onda görə həmin konstitusiya qanunu konstitusiyaya əlavə deməkdir. Konstitusiya öz mətninə deyil, kənara çıxarmır. O konstitusiyanın bir müddəasıdır. Ona görə o dəyişdirilir.
Azərbaycanın qanunvericiliyi ümumiyyətlə çoxlu ziddiyyətlər olur. İndi belə ziddiyyət ortaya çıxsa, onda bilmem nələr baş verəcək. Bizim xəttdə iqtisadçı Qubad İbadoğlu var. Telefon qaydına söhbəyə gedir. Qubad, belə vaxtınız xeyir olsun.
Salam edək.
Dinlədiyiz Səralda biraz Səfatun bəylə danışdı bu arada. Konstitusiyada bir müddəa var. O bu prosesləri tənzimləyir, şərtsiz. Yəni heç kim, hər kəs açıqlamaya da bilər, hardandır və s. Amma maliyyə amnistiyası haqqında qanun barədə söhbətlər var. Sizcə bu ziddiyyət təşkil etmirmi və fərq nədən ibarət ola bilər? Və ehtiyac varmı hazırda maliyyə amnistiyasına Azərbaycanda? Həqiqə qanun varsa.
Qeyd edeyim ki, bu maliyyə amnistiyası təbii ki, müəyyən gizli iqtisadiyyatın hesabına vəsaitlərin yığılması və o vəsaitlərin müəyyən mərhələyə çatması dövründə eyni zamanda ölkənin özünün investisiya ehtiyaclarının bir...
Bəzi problemlər ortaya çıxdı telefon bağlantısında. Qubad bəylə birazdan biz əlaqə saxlayarıq, çünki müəyyən bir problemlər ortaya çıxdı. Studiyamızın qonağı xatladım müasibət uçotu Junabaş Takta Flatun Babayevdir, vergilər üzrə müstəqil eksperti və biz maliyyə amnistiyası haqqında danışırıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-di. Dinləyicilər də həmçinin üst mobil telefonlarından 050-744-101-7 nömrəsinə öz suallarını göndərə bilərlər. Əflatun bəy, həmçinin birazdan əgər Qubad bəylə əlaqə saxlanırsa, o həmçinin ona da. Mənim elektron ünvanım var. Ziya İşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına da siz öz məktublarınızı birbaşa öz elektron ünvanlarınızdan yollaya bilərsiz. Nəysə, əlaqə saxlanıla bilmir. Qubad bəyin də fikirləri tam aydın olmadı.
Çox
təəssüflər. Əfəndim bəy, ən bunun gözəl nümunəsi, əgər tutalım, fərz eləyək ki, bu müddəadan unudublar, xəbərləri yoxdur və qəbul edirlər bu maliyyə amnistiyası haqqında.
Hər halda mənə çətin deyil
fikir. Aydındır. Fərz eləyək. Hansı ölkə, siz biraz Qazaxstanın qeyri yəni yaxşı nümunə olduğunu, yəni əldə etdiklər nəticələrə görə bir qeyd etdiniz. Hansı ölkədə bu nümunələr daha yaxşı özünü bir özə verib? Əgər Qazaxstanda 3 milyard planlaşdırıblardısa, cəmi 300 milyonu üzə çıxara biliblər. Hansı ölkədə bu daha uğurlu?
Sözün açığı mən elə bir statistika bilmirəm, amma gəlin belə deyək də, gəlin özümüzdən danışaq, Azərbaycandan danışaq. Əvvəl söhbət nədən gedir də? Bu ümumiyyətlə maliyyə amnistiyasının məqsədi ondan ibarətdir ki, bu tam qanunu olmayaraq qazanmış pulların iqtisadiyyata cəlb edilməsi. İndi gəlin belə deyim, mən bayaqdım ki, elə bir qanun var. Yəni iqtisadiyyata pulların, gizli pulların belə deyək, cəlb edilməsi. Təkcə maliyyə amnistiyasından bağlı bu bir məsələdir. Düz əsas məsələlərdən biri də onu dedim ki, oraya bir qanunumuz bizim var. Bunun üçün də müəyyən deyək ki, investisiya üçün əlverişli olmalıdır, investisiya mühiti olmalıdır və s. və ilaxır. Yəni mən hesab edirəm ki, əgər bizdə lap tutaq ki, o qanunu yada da salsalar, yeni bir mexanizm də hazırlasalar, yenə də belə bir böyük bir üzə çıxan vəsait olmayacaq. Mən səhv eləmirəmsə belə bir Türkiyə nümunəsi var 60-cı, 70-ci illərdə. Orada belə bir amnistiya deyəsən elan olunmuşdu, yaxşı da gözəl effekt verdi. Əgər səhv eləmirəmsə, söhbət orada gedir ki, xaricə çıxarılmış vəsaitlərin geri qaytarılması. Yəni belə deyək də, müəyyən insanlar vəsaitlərini aparıb xaricə qoymuşdular. Yəni gizli yolla əldə elədiyi vəsaitlərini və o amnisyonlar qaytarılır. Bax, Rusiyada bu dəqiqə həmin məsələ ortaya qoyulur. Yəni Rusiyanın əsas problemi bizdə elə bir böyük problem deyil. Rusiyada ən böyük problem kapitalın ölkədən çıxarılmasıdır. Ölkədən çox böyük məbləğdə vəsait çıxarılıb. Çünki bunun da səbəbləri var. Ola bilsin ki, ümumi mühiti yoxdur. Ola bilsin ki, gizli yolla qazanılıb, qorxurlar. Ola bilsin ki, sabaha ümidləri yoxdur. Və indi onlar istəyirlər ki, həmin vəsait geri qayıtsın da bu barədə müzakirələr gedir. Bizdə isə problem da biraz başqadır. Bizdə problem odur ki, bəli, bizdə əhalidə əlində vəsaitlər var və biz bu vəsaitləri iqtisadiyə cəlb eləmək istəyirik. Mən bayaq da qeyd etdim, bunun qanun əsası da var. Sadəcə olaraq bunu əgər istəyiriksə, biz çalışmalıyıq ki, investisiya mühitini daha əlverişli eləyək ki, insanlar buna getsinlər. Bir də ki, bunu demək olmaz tam əlverişsizdir. Məsələn, son illərin statistikasına baxsaq, insanların aparıb banka qoyduqları vəsaitlərin məbləği günü-gündən artmaqdadır. Bu da investisiya bir növüdür. Yəni banklara insanlar qoyularsa vəsaitini, bu da iqtisadiyyata cəlb olunur dövriyə. Yəni insanların o banklara olan inamsızlıqları aradan çıxmaqdadır.
Aydındır. Hər halda gözləyək. Bağa görə hadisələr necə inkişaf eləyəcək və bu konstitusiyada olan müddəa əgər mövcuddursa, onu unutmasınlar. İndi bu məsələ əgər müzakirə çıxarılsa.
Hər halda məndə olan məlumata görə o qüvvəsindədir.
Minnətdaram Fadim bəy. Çox sağ olun. Əfəndim Babayev idi. Vergi müstəqil ekspert, mühasibə uçotu, jurnalın baş redaktoru. Mən Dr. Ziya və birazdan verilişi yavaş-yavaş bitirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bitir. Bitmək üzrədir doğrusu, amma necə, hansı mövzulu bitir? Futbol və əsgərləri güman ki, hazırda diqqətlə bizim əməkdaşımız İlqar Rəsulla söhbətə qulaşacaqlar. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük. Ya.
Bir məlumat, bu məlumatı bəlkə bir çoxları artıq bilirlər. Hans Hubert Fuchs və yaxud da Bertie Fuchs Azərbaycan Milli Futbol Milli Yığma komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Martın 30-da bu hadisə baş verdi. O 1946-cı ilin dekabrın 30-da Almaniyanın Bütken şəhərində anadan olub. Futbol oynamağa hələ eyni adlı komandada başlayıb. 1965-ci ildə Münhud Gladbach'ın Borussia klubuna keçib. Bu, həmin o klubun yetində 5 dəfə ölkə çempionu olub. Bir dəfə Almanya klubunu, 2 dəfə UEFA klubunun baş üzərində qaldırıb. Alman yığmasında 96 oyunda iştirak edib, düzdür cəmi bir gol vurub. Bu da problem deyil. Bu məsələ onun 20 oyunda kapitan sarğısı ilə meydana çıxmasına heç də mane olmayıb. 3 dəfə Dünya Kubokunda iştirak edib və 1974-cü ildə Dünya Çempionu adını qazanıb. Bundan əlavə 1996-cı ildə baş məşqçi kimi Almanya komandasının Avropa Çempionluğunu qazanıb. Yəni kifayət qədər titullu və yüksək səviyyəli Bertie Fox Azərbaycan millisinə başlıq edəcək yaxın 2 il ərzində. Bu məşqçi karyerası nəinki Almaniya komandası ilə kifayətlənib, o Bayer futbol klubunun Kuveyt, Şotlandiya və Nigeriya fikir verin, Nigeriya milli yığma komandalarının baş məşqçisi olub. Kifayət çoxlu müqayisə aparırlar Azərbaycan Nigeriya arasında, neft mənasında. İndi artıq bizim Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi Nigeriya titullar arasında var. Yəni iş təcrübəsi arasında. İlqar, nə aydınlaşdıra bildin? Kimdir, nədir, məqamlar nədən ibarətdir? Gizli, pərdəarxası söhbətlər var mı bu məsələdə yoxsa yox?
Deməli, ilk növbədə diqqəti çəkən məsələlərdən biri odur ki, 80-ci illərdə Türkiyə futbolu inkişaf mərhələsinə başlayıb və həmin mərhələ Alman mütəxəssislərinin adı ilə bağlanılır indi və o vaxtda sözsüz ki, Türkiyədə Almaniyadan olan futbol mütəxəssisləri, məşqçilər Türk futbolunda müəyyən qədər rol oynadılar Türk futbolunun inkişafı üçün. Azərbaycanda bugün mütəxəssislər arasında belə fikirlər gəzir ki, məhz indi AFFA-nın yeni rəhbərliyi həmin xətti götürüb. Futbolda Alman dəsti xətti və futbolun inkişafını məhz bu istiqamətə, bu ölkənin mütəxəssislərinin üzərinə qoymaq. Hazırda Azərbaycanda artıq kifayət qədər digər ölkələrdə müqayisədə Alman mütəxəssisləri kifayət qədərdir. Bu istəyir aşağı futbolda olsun, yığmalarda, istəyir klub komandalarda bu mütəxəssislərin cəlb olunması barədə fikirlər də var. Yəni belə faktlar da var. Və indi artıq yığma komandanın məşqçisi Alman mütəxəssis olur. Bu barədə bir neçə nəfərlə biz söhbət elədik. Əsas ilk söhbət elədiyim şəxslərdən biri Mahir Rüstəmov, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru. Bu qəzet haqqında bizim kifayət qədər idman sevərlərin, futbol sevərlərin məlumatı var. Mahir Rüstəmovdan söhbət elədik və vəziyyəti ondan soruşduq. Onun məsələyə münasibəti başı nə baş verir? Mahir Rüstəmov bildirdi ki, deməli Azərbaycan futbolunda ümumiyyətlə onun əsas deməli diqqət mərkəzinə çəkdiyi oldu ki, hazırda Azərbaycan futbolunda nizam-intizam yoxdur. Yəni istər oyuncuların özlərinə münasibətində, istər oyuncuların komandaya münasibətində, oyuna münasibətində və s. Oyuncunun özünə münasibəti bizim üçün sözsüz şahidindir. Oyuncu fiziki hazırlığı barədə özü əlbəttə bütün məşqlərdən fərqli olaraq həm də hər bir oyuncu individual şəkildə öz fiziki hazırlığına cavab deyildi. Yəni xarici bu klub komandalarında əslində hətta belə hallar olur ki, oyuncu əgər fiziki hazırlığı varsa, o məşqdə iştirak eləmir, amma fiziki hazırlığında heç bir problem yoxdursa, bu ciddi narahatçılığa gətirib çıxarmaya da bilər. İndi son vaxtlar bilmirəm, əvvəllər belə idi. Bu baxımdan Mahir Rüstəmov deyir ki, Alman nizam intizamının Azərbaycan futboluna tətbiq olunması yaxşı haldır. Yəni Alman mütəxəssisi sözsüz ki, təkcə oyunculara futbol öyrətmək və yaxud fiziki hazırlıqlarını yaxşılaşdırmaq yox, eyni zamanda nizam intizama riayət etmək, dəqiqlik baxımından da müəyyən yardım edəcək. Bu, Mahir Rüstəmovun fikrincə komandalarda eyni zamanda oyuncularda o pərakəndəliyi bir növ aradan qaldıracaq, hər şeyi bir xətt üzərində quracaq. Mahir Rüstəmov belə deyir. Digər tərəfdən o bildirir ki, bu məşqçinin təyin olunması yaxşı haldır, məşqçinin keçmişi bunu deməyə əsas verir, eyni zamanda dediyim kimi Alman olması bunu əsas verir deməyə, amma digər tərəfdən o bildirir ki, bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycan futbolunda uğurlar əldə olunacaq, yaxşı nəticələr əldə olunacaq. Çünki bu məsələnin indi dediyimiz tərəfində yeniliklər gətirəcək, yaxın vaxtlarda artıq bu nizam intizam və s. özünü büruzə verə bilər. Amma futbolun inkişafı, yaxşı nəticələr əldə eləmək üçün bu azdır. Eyni zamanda material olmalıdır onun dediyinə görə. Material işçi qüvvəsi, oyunçudan söhbət gedir. O deyir ki, hələlik bu material yoxdur və bunun formalaşdırılması üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. Eyni zamanda Mahir Rüstəmov bildirir ki, bu həmin ümidi də verən odur ki, digər məsələn klub komandalarında mütəxəssislər var ki, onlar bir neçə aylığa gəlib bəzi klub aparıcı klublarda onlar təcrübə keçirlər mütəxəssislərə ki, bu sahədə daha da belə deyək təcrübəli olsunlar, işlər görsünlər. Digər tərəfdən bəzi başqa fikirlər var, dediyim kimi, xarici təcrübə, Alman Türkiyə futbolunun bugünkü inkişafı, buradakı Alman rolu və AFFA-nın bu xətti götürməsi məsələsi. Bir şey deyim ki, AFFA ilə əlaqə saxladıq. AFFA İnformasiya Departamentinin rəis müavini Mikail Nərmanoğlu onunla biz danışdıq. Necə olub ki, bu seçimin üzərində dayanılıb və nə deyə bilər bu barədə? O bildirdi ki, əvvəla birbaşa deməli bu seçim olmayıb ki, məşqçi olaraq Fox'un təyin edilməsi 400-ə qədər adam üzərində işlənilib, müxtəlif mütəxəssislər üzərində sona 4 namizəd qalıb və bu 4 namizədin o amma onu da deyim ki, elə özü də bildirdi, 3-ü Alman mütəxəssis olub, biri fransız və nəhayət Litva ilə oyundan sonra həmin oyuna indi təyin ediləcək mütəxəssis baxdıqdan sonra razılıq verib Azərbaycan komandasına rəhbərliyə eləməyə. Eyni o bu razılıqdan sonra indi artıq AFFA İcraya Komitəsinin qərarı var, onun məşqi təyin edilməsi barədə. Mən müqavilənin şərtlərini soruşdum, hansı şərtlərdəndir bu müqavilə, çünki bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir və təcrübədə olmuş məşqçilər deyək ki, Torres Braziliyalı mütəxəssis əvvəllər rəhbərliyə edirdi Azərbaycan yığmasına. Onunla bağlı bəzi məqamlar, fikirlər, söhbətlər indikinə də müəyyən dərəcədə sirayət edir. Yəni, buna nə qədər pul veriləcək, bu necə məşqil etdirəcək, hansı şərtlər var, o nə üzərində götürür və s. Amma deməli, Mikail Nərmanoğlu bildirdi ki, hələlik şərtlər məlum deyil, çünki müqavilə imzalanmayıb. Bu yaxınlarda, yəni aprelin ilk 10 günlüyündə onun fikrincə müqavilə imzalanacaq və bundan sonra həmin şərtlər müəyyənləşəcək. Ya, bir şey dediyim ki, məhz 4 namizədin 3-ünün Alman olması artıq o AFFA-nın bu xəttdə üstünlük verməsi məsələsini təsdiqləyirdi. Bunu Mikail Nərmanoğlu özü də etiraf elədi. Mən soruşdum ki, bəs mütəxəssislər bu cür fikir səsləndirir ki, AFFA artıq Alman futboluna, Alman mütəxəssislərinə üstünlük verib bu xətti götürmək istəyir Azərbaycan futbolunun inkişafında. O bildirdi ki, əgər mütəxəssislər də hər halda razılaşmağa dəyər, razılaşmaq olar bu sahədə. Digər tərəfdən bir şey də deyim ki, bu sahədə danışmaq istəməyən keçmiş futbolçular da var idi ki, biz bəzilərinin əlaqə saxladıq, onlar hələlik nəsə gözləyirlər, yəni bəlkə AFFA-nın yeni rəhbərliyindən, bəlkə məşqçindən nəsə gözləyirlər, bu müxtəlif gözləmələr ola bilər, orada belə gözləmələr var ki, deyək ki, kimsə hələlik söz deməkdən bir müddət yaxın günlərdə fikrini söyləyəcəyini deyirsə, bəlkə o özü ilə bağlı hansısa qərar gözləyir və yaxud məşqçinin deyək ki, futbolun istiqamətində daha onu qane edəcək addımlar atması da söz ola bilər, amma hələlik danışmaq istəməyənlər var, ona görə bu münasibətlərin bir mənalı olmamağı özünü göstərir. Vaqif Sadıqovdan da danışdıq biz bu barədə, Azərbaycan Milli Yığma Komandasının keçmiş məşqçisi. Vaqif Sadıqov bu xətti dəstəklədiyini bildirdi, o dedi ki, çox yaxşı haldır ki, AFFA-nın yeni rəhbərliyi məhz bu belə bir istiqaməti götürür, bu ümid verici haldır, yaxın vaxtlarda onun dediyinə görə bu sahədə irəliləyişlər olacaq. Amma Vaqif Sadıqov da bildirir ki, hələlik ciddi nəticələr, daha böyük uğurlar gözləmək düz deyil. Yaxşı olar ki, ortabab bir komanda yaradılsın, milli komanda və bunun üzərində bu komanda, deyək ki, güclü komandalarda mübarizədə iştirak eləsin. Amma hər halda aşağı futbolun, uşaq futbolunun və digər instansiyalarda da belə deyək ki, mərhələlərdə futbolun Alman mütəxəssislərə tapşırılması o deməkdir ki, Vaqif Sadıqovun fikrincə, onlar bir-birinə imkan yaradacaqlar, oyuncu verməklə nəsil formalaşır və bunun nəticəsində də futbol inkişaf eləyəcək.
Həlda, gözləyək. Mən bir yazılar yadıma düşür Rusiya idman mətbuatında. Hollandiyalı mütəxəssis Gus Hiddink təyin olunanda ki, fakirlər çox ziddiyyətli qarşılanmışdı bu fakt və qəzetlərdən biri orada yazmışdı ki, bəlkə də Gus Hiddinkin təyin olunması Rusiyada futbol mütəxəssislərinin, baş məşqçilərinin səriştəsizliyinə dəlalət edən bir faktor. Azərbaycanda isə bu təcrübə çoxdandır istifadə olunur, Carlos Alberto Torres-lə bu başlayaraq, amma əllik belə yazılara rast gəlməmişim. İndi hər halda Bertie Fox uğurları üzə çıxsa və uğurlar olsa, Belki de böyle yazılar, bilmiyorum.
Her halde bir sorgu apardık vatandaşlardan. Onların meseleye münasibetlerinde onların müxtəlif. Bəziləri deyir turist geldi, ne elədi? Bəziləri deyir, əgər məşqçinin marağı doğrudan Azərbaycan futbolunu inkişaf elətdirmək olsa bir şey alına bilər, amma pul marağı olsa yenə də heç nə dəyişməyəcək və s.
Hər şey pul ətrafında. Fırlan, İlqar Milyantarım, təşəkkürlər. İlqar Rəsulun ayrıca konkret reportajı kontekst proqramında efirə gedəcək. Mən Oktur İzləyər, sizinlə xudafisləşim. Bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalasında biz dinləmək mümkündür. Həmçin azadlıqradios.az saytından. Salamat qalın, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.